Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз. Қадірмен тыңдарман, алдағы уақытта назарыңызға ұсынылатын қысқаша хабарлардың қысқаша мазмұны мен өзіңізді тағы да таныстырып өтейін. Қазақстандағы оппозицияға қарсы қозғалған іске павлодарлық кәсіпкердің жесірі қосылды. Халыққа баспана қалсын атты қоғамдық қозғалысы Алматыдағы банк ғимаратының алдында наразылық шарасын өткізді.
Қазір далада аламын деп тұр, алыстында тұр үйім қазір менің. Олай болмайды ғой. Қашанғы біз қазақтың халқы далада қаңғып жүрсін осылай. Мені соны ойламайды екен чиновниктер.
Оппозициялық партия өкілдері Қазақстан үкіметін экономикалық дағдарысқа қарсы шара қолданбады деп айыптап отыр. Осы жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланды. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы. Үкімет нұрлы көш бағдарламасын мақұлдады. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі Қашаған кен орнын игеруге қарсы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, ал микрофон алтында бүгінгі бағдарламаның жүргізушісі мен Саида Бабанқожа. Қазақстандағы оппозицияның бірнеше жетекшісіне қарсы қозғалған қылмыстық іс төңірегіндегі дау жанжалға енді 2001 жылы өлтірілген павлодарлық кәсіпкер Борис Кастановтың жесірі Манана Костанова да кірісті. Грецияда тұрып жатқан Кастанованың мәлімдемесін сейсенбі күні Алматыда оның адвокаты жеткізді. Бұл туралы кеңірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы әңгімелеп береді.
Қазанның 21 күні дәл қазіргі уақытта Грецияның Салоники қаласында тұрып жатқан Борис Костановтың жесірі Манана Костанова барлық мемлекеттік органдарға, қоғамдық ұйымдарға, сондай-ақ азаматтарға тапсырыспен қасақана өлтірілген күйеуінің қылмыстық ісіне байланысты адамдарға лайықты жазасын беріп, әділеттіліктің үстемдік етуіне көмектесуін сұрап үндеу жолдады. Аталған үндеуді 2008 жылдың мамыр айынан бері Борис Костановтың өліміне байланысты қылмыстық істе жәбірленуші жақ, яғни Костановтардың мүддесін қорғап жүрген заңгер адвокат Асылболат Кәкімов жария етті. Адвокат Асылболат Кәкімовтың айтуына қарағанда басты қылмыскерлердің бостандықта жүргеніне қарамастан кейбір саясаткерлер оған саяси баспана алып беріп, қылмысты жасырып отыр. Әрі осы сарқылы өздеріне атақ жинамақ ниетте көрінеді.
Некоторые политики пытаются сделать себе имя на смерти человека.
Біз қылмыстық іске байланысты оқиғаның дамуын жіті қадағалап отырмыз. Бұл жерде билік әлсіздігін көрсетіп отыр. Жекелеген саяси әскерлер кісі өлімінен өздеріне бедел жинамақ ниетте бақ арқылы бұқараның назарын басты істен аударып, жат мемлекеттен кісі өлтіруге тапсырыс берген күдікті адамға саяси баспана алып беру арқылы қылмыстық істі жасырып, әділетті сот ісінің жүруіне кедергі келтіріп отыр. Осылайша біреулер қылмыстық істен қоғам назарын басқа жаққа аударып, әділ әрі таза соттың іс жүргізуіне тосқауыл болып отыр. Дегенмен Қазақстандық құқық қорғау орындары аталмыш істе қандай да бір нақтылы нәтижеге жететініне күмәнді екендігін жасырмады.
И нас все больше охватывает сомнение, что казахстанским правоохранительным органам удастся чего-нибудь добиться.
Сондықтан да біз бұл істе қазақстандық құқық қорғау орындарының жұмыстары күткен нәтижені береді деп ойламаймыз. Егер қазақстандық билік әділ заңның үстемдік етуін қамтамасыз ете алмаса, солай болған жағдайда Борис Костановтың жесірі Манана Костанова және оның адвокаты мен Асылболат Кәкімов халықаралық ұйымдарға шағымданатынымызды жария етеміз. Азат Қазақстанның демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов жоғарыда айтылған жайтқа қатысты пікірін төмендегіше жеткізді.
Кім өлтірді, қалай өлтірді, табуға керек. Біз өлімін білсек, сізге көмектесем. Бірақ анау Байсақов өлтірді, басқа адамдар. Доказательство жоқ қой. Тек қана сөз. Мен допроста ушет болдым. Олардың көрсеткен құжаттары тек қана газетін, публикация, газеттерде мақалалар шықты.
Сөзін әрі қарай сабақтаған Болат Әбілов, Есентай Байсақовтың Борис Костановты өлтіруге тапсырыс беруіне еш негіз жоқ деп отыр.
Ол тек қана поставщик болды. Хлорды Ресейден алып, Павлодарға әкеліп, сосын сатты. Сондықтан ол Химпром заводын бастығы емес. Грецияда айтты, анау Кастановты заводқа жіберген жоқ. Жаңа руководство келгенде, жаңа кісілер. Сондықтан Кастанов ешқандай угрозаны анау Байсақовқа, бизнесқа, басқа жігіттерге болған жоқ. Менің ойымша, Кастанов Ресейден ақша алды, Ресейдің жігіттерден де хлорды алып, завод переработкаға жіберген жоқ Кастанов. Сондықтан арызы болды ма, сол қарызды қайтарып бермей жүрді ма? Сондай да мүмкін. мүмкүндүк болду.
Ал жалпы улуттук социал-демократиялык партиясы төрагасынын орун басары Амиржан Косановтун бул туурасындагы пикири төмөндөгүдөй.
Ким өзүнүн шындыгын, өзүнүн акыйкатын билдирүүгө кукугу керек. Ал Косановко да катысты, ал Байсаковко да катысты. Андыктан анын отбасы, анын өкүлдөрү осундай талап коетин болсо, мунун баары адилеттик сотто чечилүү керек. Саясий күчтөрдүн эмесе бир мамлекеттик укуктук органдардын мүддөсүн эмес, отбасы аны өлтүрдү деп айтылып отурган башка бул ашык бәсекелес сотта бири-биринин пикирин билдирсин. Сол кезде элдин өзү, коомдун өзү ким кинал экенин, ким айыл экенине баға берет. Мен қазіргі таңда Қазақстанда орын алып отырған жағдайға байланды, қазіргі тергеу жасап атқан құқықтық органдар сотқа баратын болса, сол сот әділ, жан-жақты барлық пікірді ескеріп шешім қабылдайды деген сенемін.
Арнайы Азаттық радиосы Өміржан Әбдіхалықұлы.
Бұдан бұрын хабарлағанымыздай, осы жылдың 42 айында Қазақстан ішкі істер министрлігі Қазақстан оппозициясының бірқатар жетекшілеріне қарсы аса ауыр қылмысты жасырды деген айыппен қылмыстық іс қозғаған болатын. Оппозиция жетекшілері Украина билігінен Есентай Байсақовқа саяси баспана беруді сұрап хат жазған еді. Ал Есентай Байсақовты Қазақстан полициясы 2001 жылы кәсіпкер Борис Қастановты өлтіруге тапсырыс берген күдікті ретінде қарастырады. Азаттық радиосы оппозиция жетекшілеріне қарсы қозғалған іске байланысты Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевтың пікірін сұраған болатын, оны мен өзіңізді әріптесім Сұлтанхан Аққұлы таныстырады.
Қазақстанда ішкі істер министрлігінің ауыр қылмыс істеп, бас сауғалап жүрген бір топ қылмыскерді жасырды деген айыппен саяси оппозицияның бір топ жетекшісі мен қайраткеріне қарсы кезекті қылмыстық істі қозғағаны жақсы мәлім. Бірақ ресми биліктің бұл әрекеті оппозицияның өзі мен қоғам өкілдерін айтпағанда, Қазақстан президентінің белгілі кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаевты да аң-таң қалдырыпты. Азаттыққа берген сұхбатында Ертісбаев сөзбе сөз:
"Я сам был очень удивлен возбуждением уголовного дела по известному факту якобы там укрывательства и так далее"
деп мәлімдеді. Рахат Алиевтің оппозиция қауіпсіздік комитетінің жөн сілтеуі мен сценарий бойынша әрекет етеді деуіне келсек деп мәлімдеді Нұрсұлтан Назарбаевтың бұлбұлы деген лақапаты бар Ертісбаев.
Я, значит, по этому поводу совершенно ответственно заявляю, администрация президента, тем более глава государства, она не имеет абсолютно никакого отношения, я ответственно вам говорю.
Президент әкімшілігінің одан да бұрын мемлекет басшысының бір сөзбен айтқанда елдің саяси басшылығының ол іске тиіп қашты қатысы жоқ. Мен мұны барлық жауапкершілікпен айтып отырмын. Бұл менің көзқарасым бойынша ішкі істер министрлігінің тікелей еш ойластырмай қолға алған бастамасы болды деп мемлекет басшысы мен оның әкімшілігіне шаң жуытпай қорғады. Сонымен қатар Ермұхамет мырза оппозиция серкелеріне кеңес айтуды да ұмытпады.
С другой стороны, я настойчиво рекомендую оппозиционным политикам думать в любой ситуации.
Басқа жағынан, мен оппозициялық саясаткерлерге кез келген жағдайда және біреу-міреуді қорғаймын деп қол қоюдан бұрын өзінің абыройы туралы да, өзінің жауапкершілігі жөнінде де мықтап ойлансын деген кеңес беремін деп мәлімдеді Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев. Оның бұл кеңесіне оппозиция қайраткерлері құлақ аса ма, жоқ па, оны уақыт көрсетер. Ал әзірше республикадағы бір топ қоғамдық қозғалыстың жетекшілері оппозициялық саясаткерлердің үстінен қозғалған қылмыстық іске байланысты оппозиция белсенділеріне тағылған айыптың негізсіз әрі олардың кінәсіз екенін айтып, оларды жан-жақты қолдайтындарын және ақордаға өтініш хат жолдағандарын мәлімдеді.
Бұл әріптесім Сұлтанхан Аққұлы болды. Қадірменді тыңдарман, Қазақстан президентінің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев өзімен өткізген сұхбаттың толық мазмұнымен біздің қос тілді интернет парақшамыздан таныса аласыз. Ол үшін веб-сайтымыздың сол жағындағы VIP сұхбат деген бөлімімізге кіріңіз.
Азаттықтың әуе толқынына шыққан барлық хабарлардың мәтінін сіздер кез келген уақытта интернеттен тауып оқуларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салсақ, azattik.org. Ағылшын әріптерімен таңбаласақ azattiqnuqta.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді, қымбатты тыңдарман.
Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Ақш әскери қолбасшысы Майкл Мюллен Ирак үкіметінің қауіпсіздік келісімін мақұлдауына шақырды. Барак Обама 2 күн сырқат әжесінің қасында болу үшін сайлау алды науқанын уақытша тоқтатты. Ақш генералы Джон Крадоктың мәлімдеуінше, НАТО-ның Ауғанстандағы қызметі әлсірей бастаған. АҚШ пен Ресей әскери башылары Хельсинкиде кездесті. Президент Медведев Ресей-Армения байланысын нығайтуға күш салуда. Украина президенті кезектен тыс сайлау мерзімін кейінге шегерді. Азаттық радиосын сөйлеп тұрмыз, енді бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Халыққа баспана қалсын атты қоғамдық қозғалысы Алматыдағы банк ғимаратының алдында наразылық шарасын өткізді. Оппозициялық партия өкілдері Қазақстан үкіметін экономикалық дағдарысқа қарсы шара қолданбады деп айыптап отыр. Осы жылдың соңына дейін Қазақстан экономикасына 15 миллиард доллар құю жоспарланды. Қазақстан жыл сайын 100 мың оралманды елге көшіріп алуды қолға алмақшы. Үкімет нұрлы көш бағдарламасын мақұлдады. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі azattiq.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Әуе толқынында Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Сейсенбі күні халыққа баспана қалсын атты қоғамдық қозғалысы Алматыдағы Халық банкі филиалы ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Сәтбаев пен Розыбакиев көшелерінің қиылысында орналасқан банктің алдына қозғалыстың 60-қа жуық мүшесі жиналды. Олар банктің басқарма төрағасы Григорий Марченконың атына арнап үндеу оқыды. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Наиля Султан жалғастырады.
Алматы қаласының тұрғыны Гүлайхан Сарымсақова осыдан бір жыл бұрын Халық банкіден несиеге пәтер алған. Ай сайын 2000 ақш долларын төлеп тұратын ол қаржылық дағдарысқа байланысты банкке жарты жылдан бері ақша төле алмағанын айтты.
Мен қазір болашақ базарында жұмыс істеген. Не аяқ киім өтпейді қазір. Қазір бізге мейлі моратория береді бір жылға да. Бір жылдан кейін тағы қалай төлейміз оны біз? Тағы өсіп кетеді ғой процент одан бетер. Одан да түскі операцияға жасасын қазір бізге. Үйге үсті қаламыз дейтін балашағымызбен бәрі талада қаламыз. Мораторияларды берсін бір жылға. Бір жылдан кейін не болады екен ал. Одан да қазіргі бағамен пускай операция не байды үйді. Қазір талада қаламын деп тұр. Алыстында тұр үйім қазір менің. Олай болмайды ғой. Қашанғы біз қазақтың халқы талада қаңғып жүрсін осылай. Менде соны ойламайды екен чиновниктер.
Бұл несиесі төленбеген қала тұрғындарының жағдайы. Олардың айтуынша банк басшылығы олардың кепілде тұрған баспаналарын осы жылғы бағамен қайта санап айырмашылығын шығаруын сұрап отыр.
Қайтадан операцияны жасауды тілеймін. 200 мыңның үйі 100 мыңғасын. Былтыр үй бар ғой. 200 мыңның үйі қазір 70 мың болып тұр. Мен алған 150 мыңға қазір менің үйімді 60 мыңға сен жасап отыр. Қайға қарап отыр? Халық вообще басшылық қай жаққа қарап отыр? Халықтың бәрін өзім қарамай ма? Өзінің халқын қайға қырды тастайын деп тұр білмеймін мен. Мораториядан бізде ешқандай пайда жоқ. Ертең неге төлейміз оны біз?
Деді Гүлайхан Сарымсақова. Гүлнар Байзақова да осыдан бір жыл бұрын базарда сауда жасап тұрған кезінде несиеге пәтер алыпты. Ол кезде сауда жүріп ақшаны жақсы тауып отырғандықтан қиналмастан несиені уақытылы төлеп тұрдым деген ол енді жұмыссыз қалғанын алға тартты. Алайда Гүлнар несиені төлеуден бас тартпайтындығын айтты.
200 мың тұратын сол кезде үй 11%-пен алдым мысалы. Қазір ол 11% емес менің үйім. 35-50-ге барып тұр даже. Даже өзім салған 50 мың доллар депозитім бар ғой, как страховка. Депозитте жатқан ақшамын 50 мың долларға даже мен қазір өзім процент төлеймін, пене төлеймін. Саудамыз жоқ. Қайғымызды төлейміз. Өзім одиночкамын. Бір қызым бар. Енді далада қалатын тұрмыз ба? Бізге керек қазір пероценка. 70%-ке түсіп кеткен үйдің бағасы қазір. Бір жыл моратория беріп, пероценка жасаса, или мораторийсіз пероценка жасаса, тапқанымызды құйып отырсақ, бізге пәленбай 3 жыл күтіңіз. Біз төлемейміз, төлейтін халіміз жоқ деп айта алмаймыз. Қалымыз қалай жақсарады? 500 табамыз ба, жаңағы тәте айтқандай 1000 табамыз ба, төлей береміз ғой ай сайын. Ешкім үйінен тастап, бәрібір баратын жеріміз квартира 500 доллар төлеуіміз керек. Лучше біз 500 долларды сол үйімізге төлемейміз ба? Бізге бір базымыз берсе де, енді білмеймін қалай болады, түсінбейміз енді.
Банк басшылығымен мәмілеге келе алмаған борышкерлердің ендігі үміті ел президенті Нұрсұлтан Назарбаевта. Өзін Райымбектің тікелей ұрпағымын деп таныстырған Күлян Қанапияғызы президентке деген өтінішін төмендегідей жеткізді.
Назарбаев осылай айтты. Өзінің несінде, выступлениесінде үлкен отырыста халық қиыншылық көріп жатқан жоқ. Қалай қиыншылық көрмейді міне? 2000-3000 мыңнан алып халық келіп жатыр. Әнеугінгі Сарыарқада митингі болды. Халық қиыншылық көріп жатыр. Сонда халықты қиыншылықтан шығару керек. Халықпен өскен Назарбаевта бәрі халықтан шыққан.
Алайда банктің алдына жиналған борышкерлер бұл мәселені Қазақстан Халық банк акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Григорий Марченконың тікелей араласуын сұрады. Төрағамен кездесу алдағы апталардың біріне белгіленді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан.
Кымбат тыңдарман, Казакстандын оппозициялык партия өкүлдөрү да элдеги экономикалык жагдайга байланыштуу мәлимдеме жасады. Олар өкмөттү каржы дагдарысынан чыгуунун жолдорун издемек деп айыптап отур. Тахырыпта Азаттык радиосунун Алматыдагы тилчиси Макпал Мухан кызы жалгастырады.
Буган дейин үкмөттүн отставкага кетүүн талап этип келген Казакстандын Азат Демократиялык партия өкүлдөрү бул жолку мәлимдемеси сонун жалгасы экенин айтат. Партиянын Казакстандык акпарат куралдары арасында тараткан парақшасында дүйнөжүлүк экономикалык форумунун рейтингиси боюнча Казакстан соңку 3 жылда 51-ші орыннан 66-ші орынга сыргыган деп жазылган.
Самое интересное, что от Карима Масиева за полтора года его премьерства в январе будет 2, да?
Бир кызыгы, Карим Масимовдан экономикалык жагынан негизделген эч кандай сунуш багдарлама эстимедик. Ол тек президенттин айтканын гана орундайт. Онда премьер-министрдин кереги канча? Үкмөт кандай да бир жолдор менен инфляцияны жеңдиктейт. Адамдардын акчасы аз болгон жагдайда алар арине аз сауда жасайт, аз жумсайт. Элден миллиард доллар кетсе, миллиард куюлуу керек. Сонда гана экономика дагдарыстан тик туруп кетет эмес. Казыргидей жагдайда болмас эдик. Биз Карим Масимовдун командасы дагдарыс менен күрөшө алмаганын көрүп отурмуз.
То есть всё, что он делает, это поручение президента. Поручение президента. Любое выступление возьмите, он начинает с этого.
Дейди Азат партиясынын төрагасы Болот Абелев. Азаттыктар экономиканын дагдарыстан айыгуу үчүн бөлүнгөн 10 миллиард доллар элдеги шикизаттык эмес секторду колдоого, шагын жана орто бизнес өкүлдөрүнө көмөктөшүүгө жумсалуу керек дейт. Десек те, ал каржыга элдеги даму холдингдерди каржыландыруу керек деген сылтоо менен Маңгыстау мунайгаз акцияларын сатып алууна жол бермөө керек дейт. Себеби бул акциялар шенеуниктердики дейди алар.
Как нам стало известно, сейчас эти 5 миллиардов долларов хотят направить на выкуп Маңгыстау мунайгаза. Мы знаем, что компания оформлена подставных лиц на офшорные компании.
Сондай эле алардын айтуунча, улуттук кордон багалардын өсүүнө байланышты зейнеткерлер, студенттер жана бюджет кызматкерлерине бир ирет өтөмакы берилүү тийиш. Азат партиясынын төрагасынын орун басары Пётр Свойк дагдарыс асеринен кунсуздануунун алдында турган улуттук кордун кунду кагаздарын элдеги жумуш деп турган тау-кен өндүрүшү жана мунай компанияларынын акциясын сатып алууга жумсау керек деп эсептейт.
Пока что средства нацфонда официально не обесценены.
Азырча улуттук кордун баалык кагаздары жарыялуу түрдө кунсузданган жок. Олар АКШтын каржылык миндеттемесине куюлган болатын. Олар жогорку рейтингдеги компаниялардын атынан куюлду. АКШ үкмөтү осы компаниялардын миндетин өз мойнуна алган болатын. Азыр олардын куну өтө катты түскөн жок, бирок олардын болошагы булуңгур болуп тур. Оларды бир шама сенимде элде жумуш иштеп жаткан компаниялардын акциясына салуу керек. Партиянын мәлимдемесине орай пикир билдирген Улт тагдыры козголосунун төрагасы Дос Көшүм партия өкүлдөрүнүн сунуштарында куптайтын да, куптамайтын да жерлер бар дейт.
Алгач маселеге келетин болсак, шындыгында да оны компенсация деген менин оюмча бир болмайтын сыяктуу, себеби эртең тагы бага көтөрүлөт, так компенсация. Ол бага көтөрүлгөн убакыттарда жалакыларды көтөрөт да, ал компенсация эмес, ал жалакынын көтөрүлүү деп аталат нактуу түрдө. Сондуктан менин оюмча жалакынын көтөрүлгөнү дурус, бирок бул энди кусай жеткизбейтин маселе да. Жалак көтөрүлөт, одан кийин инфляция басылат, одан кийин бага менен кызмет тагы көтөрүлөт, жалакын тагы да кошот. Олардын бааларын көтөрүү, жалакларын көтөрүү бурунан коюлуп отурган маселе го. Дегенмен көтөрүлгөн жалакы тагы да инфляциянын колдурулчусу гана болуп коёма, жок алде сол жалакы аркылуу мына бүгүнкү кымбатчылыкты устап турууга өкмөттүн мүмкүнчүлүгү жетеме, элбе сондо сыяктуу да.
Сондай эле оппозициялык партия өкүлдөрү буган дейин де осы секилдүү мәлимдемелер жасаган болатын. Алайда алардын аракеттерине жүйөлүк жетишпейт дейди Дос Көшүм.
Биринчиден көбүнесе кечигип чыгат да. Алдын ала айтты дегенме, көбүнесе сол маселе жакындап калган убакыттарда айтылып жатат. Экинчиден ал жерде Оражан Досов сыяктуу жап-жакшы элит мамлекеттик деңгээлде маалыматы бар азаматтар отур. Менин оюмча аларда осыдан чыгуунун жолунун бир комплекс түрү дейли го, жана кечен түрдө сунуу керек сыяктуу да. Булардыкы мен байкоомчо көбүнесе бир саясий бедел эсебинде келет да. Арине айтатындардын баары дурус, бирок сону күрдөөлүү деңгээлде жан жакты анализдик түрдө келгенин мен сирек көрөм да.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Ал Казакстан премьер-министри Карим Масимовдун хабарлоонча 2008 жылдын соңуна дейин эл экономикасына 15 миллиард доллар куюу жоспарланган, онун ичинде 10 миллиард доллар улуттук кордон алынбак. Ал бул каржынын бир бөлүгү банктерге берилмек. Бул тууралуу толугураак Азаттык радиосунун Астанадагы тилчиси Баужан Шайхмет айтып береди.
Масимовдун айтуунча, президент Назарбаевдин тапшырмасы менен улуттук кордон 10 миллиард доллар алынады. Онун ичинде 5 миллиард доллар Самурк Казына холдингисинин капиталына жумсалады. Мунун сыртында Улттук банктын келисими боюнча экинчи деңгээлдеги банктер 5 миллиард доллар береди. Осылайша 2008 жылдын соңуна дейин Казакстан экономикасына 15 миллиард доллар куюлады. Бул ички жалпы өнүмүнүн шамамен 15% дейди премьер-министр Карим Масимов.
До конца года в экономику страны будет влито дополнительно 15 миллиардов долларов США.
Қаржы министрі Болат Жәмішевтің түсіндіруінше, бұл қаржы Даму банкісінің жобаларын қайта қаржыландыруға жұмсалады. Және Даму институты арқылы шағын және орта бизнесті қаржыландыру жалғастырылады. Және ұлттық қордан алынатын 5 миллиард долларға Самұрық Қазына холдингісінің облигациялары сатып алынады. Оның сыртында ақша қаржы секторына көмек көрсету үшін жұмсалуға тиіс. Мұны қалай жүргізу мәселесі қазір қаралып жатыр, дейді министр Жәмішев.
Эти средства будут направлены на помощь финансовому сектору. Каким образом эти средства будут направлены в помощь финансовому сектору, этот вопрос в настоящее время прорабатывается.
Ал президент Назарбаев ұлттық телеарналарға берген сұхбатында бұл қаржы үкіметтің ұсынысы бойынша дамуға, банктерге көмекке, шағын бизнеске немесе ауыл шаруашылығына беріледі деген. Оның айтуынша банктерге дағдарыс өткен соң құнды қағаздарын қайтадан сатып алуға мүмкіншілік беріледі. Қаржы министрі Жәмішевтің мәліметінше, банк секторында ұлттық банк қазір ең төменгі резерв талаптарын азайту мәселесін қарастырып жатыр. Жорамал бойынша осы амал арқылы 4 миллиард доллар босап шығады. Оның сыртында стресс активтері қоры арқылы 1 миллиард доллар банктердің ссудалық портфелінің сапасын жақсартуға жұмсалады, дейді ол.
Фонд стрессовых активов, это до миллиарда долларов, также будут использованы на улучшение качества судного портфеля банков.
Ал оппозициядағы экономист Ораз Жандосов болса, бұл қаржыны банктерге емес, шағын және орта бизнеске беруді ұсынған. Бірақ парламенттегі қаржы комитетінің мүшесі сенатор Рәшит Ахметовтың пікірінше, қаржыны кәсіпкерлерге беретін банктен басқа механизм жоқ. Ал Алматы әкімі Ахметжан Есімов болса, қорлардың ашықтығы жөнінде сөз қозғады. Ертеректе Даму банкісінде жақсы тәжірибе болған. Онда облыс әкімінің орынбасарлары директорлар кеңесіне қатысатын. Осылайша Даму институттарының әрекетінде белгілі бір ашықтық болатын. Самұрық пен Қазына қорларын біріктіріп, үлкен ақша жинақталған соң сол тәжірибені жандандырса деген өтініш бар, дейді әкім Есімов. Премьер Мәсімов болса, бұл мәселе бойынша Самұрық Қазына холдингісінің төрағасы Қайрат Келімбетовке тапсырма берді. Қаржы ашық жұмсалу керек, қоғамға есеп берілу керек. Ақшаның жаңа кәсіпорындарды ашуға, жұмыс орындарының ашылуына жұмсалатындығы түсінікті болу керек, дейді премьер Мәсімов.
Здесь должна быть прозрачность, подотчетность обществу и понимание, что средства идут, что они создают новые рабочие места.
Ал министр Жәмішевтің пікірінше, қазір елде Қазына және Самұрық екі мемлекеттік холдинг жұмыс істеп жатыр. Олардың мақсаты ұқсас. Ол инфрақұрылымдық салаларды дамыту және көшбасшы жобаларды жүзеге асыру. Ал енді олар бір холдингте. Бұл мәселелерді бұдан да жедел шешуге септігін тигізеді, дейді министр Жәмішев.
У этих холдингов задачи, в общем-то, идентичные. А теперь они в одном холдинге, что в целом позволит более оперативно решать вопросы.
Ал президент Назарбаевтың мәліметінше, қазір елдің ұлттық алтын валюта қоры мен ұлттық қордағы қаржы 51 миллиард доллардан асады. Самұрық Қазына қорының капиталы 40 миллиард доллар болады. Есесіне шетелдердің құнды қағаздарына салынған ұлттық қордағы ақша енді Қазақстандағы жаңа кәсіпорындарда жұмыс орнын ашуға жұмсалады, деді президент Назарбаев. Айта кететін жайт, бұл ұсынысты оппозиция өкілдері осыдан бірнеше жыл бұрын айтқан болатын. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, енді бір сәт хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Қазан айының 26-сынан бастап Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Азаттық толқындарын тауып алып, біздің хабарларымызды тыңдауға шақырамыз. Сіздер сондай-ақ Азаттықтың хабарларын azattik.org деген қос тілді веб-сайтымыздан таба аласыздар. Ал енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыз, онымен өзіңізді әріптесім Нұрлытай Үркінбай таныстырады.